Δοξάζουμε τον Θεό γιατί ετοίμασε για μας μία ζωή αιώνια στον ουρανό μαζί του, αλλά ετοίμασε εδώ κάτω στη γη μία άφθονη ζωή. Είπε, εγώ ήρθα ώστε τα δικά μου τα πρόβατα, οι δικοί μου άνθρωποι να έχουν ζωήν ή να ζωήν έχωσιν και περισσόν έχουσιν. Να έχουν αφθονία ζωής. Και είπε ότι όποιος πιστεύει σε μένα, από την κοιλιά του θα τρέξουνε ποτάμια ζωντανού νερού. Δηλαδή θα έχει περίσσευμα, θα έχει ξεχύλισμα και από αυτό το ξεχύλισμα θα μπορούν να πιούνε κι άλλοι. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο Κύριος μας ετοίμασε για μας μία άφθονη ζωή, ο εχθρός είναι αυτός που στείνει παγίδες και ετοιμάζει κακοτοπιές, και εμείς διαλέγουμε εάν θα πέσουμε μέσα σε κάποια από αυτές. Έτσι λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για την κακοτοπιά της ενοχής και για την επιλογή που μπορούμε να κάνουμε να ζούμε με ενοχές. Και θα δούμε μία περίπτωση μέσα από την Καινή Διαθήκη που κάποιος άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλες ενοχές δεν τις διαχειρίστηκε σωστά. Και μια και πλησιάζει η Μεγάλη Εβδομάδα, ευκαιρία να θυμηθούμε τον Ιούδα. Ο Ιούδας, ξέρετε, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Γιατί είναι ένας μαθητής του Κυρίου, ο οποίος είναι παρόν όταν ο Ιησούς Χριστός κάνει όλα τα θαύματα, τον βλέπει να θεραπεύει αρρώστους, τον βλέπει να ελευθερώνει ανθρώπους από δαιμόνια, τον βλέπει να σταματάει τον άνεμο και να ησυχάζει τη θάλασσα, τον βλέπει να πολλαπλασιάζει ψωμιά και ψάρια ώστε να φάνε ένα πλήθος άνθρωποι, τα έχει δει όλα. Και κάποια στιγμή ο Κύριος στέλνει τους μαθητές του ανά δύο και πηγαίνει ο Ιούδας και διακονεί με τη δύναμη του Θεού. Και γύρισαν, λέει, οι μαθητές πίσω ενθουσιασμένοι. Και ανάμεσα στους ενθουσιασμένους που γύρισαν από τη διακονή ήταν και ο Ιούδας. Διακόνησε ο άνθρωπος με δύναμη Θεού και ξαφνικά προδίδει τον Κύριο. Ενδιαφέρουσα περίπτωση, έτσι. Πώς καταλήγει ένας μαθητής του Χριστού με ζήλο και διακονία στο τέλος να προδώσει τον Κύριο? Ενδιαφέρον ερώτημα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε κάποια πράγματα. Θα μας βοηθήσει να δούμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 12ο κεφάλαιο, το χωρίο 6. Λίγο πριν είναι εκείνη η γυναίκα που έσπασε το αλάβαστρο του μύρου στα πόδια του Χριστού, γέμισε ο τόπος από τη μυρωδιά και ανάμεσα σε όλους ήταν και ο Ιούδας παρών και κάποια στιγμή λέει, «Ρε παιδιά, κρίμα δεν είναι αυτό το υπέροχο μύρο, το πανάκριβο μύρο, τώρα να το σπαταλήσουμε έτσι? Δεν θα μπορούσε να πουληθεί, να πάρουμε λεφτά, να τα δώσουμε στους φτωχούς?» Ωραία σκέψη. Προσέξτε τώρα το σχόλιο που κάνει ο Ιωάννης εδώ, γράφοντάς μας, Ιωάννης 12:6. «Είπε δε τούτο», διαβάζω από το κείμενο, «ουχ ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν». Και ξαφνικά, ενώ ακούστηκε κάτι τόσο ωραίο να δώσουν τα χρήματα στους φτωχούς, έρχεται πίσω από αυτό που λέει ο Ιούδας και μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού τι υπήρχε μέσα στην καρδιά του. Έτσι, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Έτσι, μπορεί να λέμε διάφορα ωραία πράγματα, αλλά ο Θεός ξέρει τι υπάρχει μέσα στην καρδιά μας και γιατί τα λέμε. Και λέει, ξέρετε γιατί το είπα αυτό? Όχι γιατί τον ένοιαζε για τους φτωχούς, αλλά επειδή είχε αυτό στο ταμείο, ήταν, λέει, κλέπτης και εβάσταζεν τα βαλόμενα. Εβάσταζεν. Δεν λέει ότι μια φορά είχε ο άνθρωπος έναν πειρασμό, έπεσε στον πειρασμό και πήρε μερικά χρήματα, εβάσταξεν. Δεν λέει αυτό. Λέει εβάσταζεν. Καταλαβαίνετε γιατί μας βάζανε να μαθαίνουμε τους χρόνους, τα ρήματα των αρχαίων ελληνικών. άλλο ευάσταζεν, συνέχεια δηλαδή ο παρατατικός, και άλλο ευάσταξεν, ο αόριστος, μια φορά το έκανε, πέρασε. Έτσι. Ο παρατατικός δηλώνει κάτι που γινότανε κατ' επανάληψην, και γι' αυτό ακριβώς η μετάφραση λέει και συχνά κρατούσε, έκλεβε κάτι. Μάλιστα. Δέστε τώρα πώς ο εχθρός βρίσκει πρόσβαση στη ζωή ενός ανθρώπου. Διότι λίγο παρακάτω θα διαβάσουμε ότι μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Και λες, καλά, πώς μπήκε μέσα ο Σατανάς, σε μαθητή του Κυρίου. Ο Σατανάς ήταν περαστικός και είπε, ας μπω τώρα στον Ιούδα. Δεν έγινε έτσι. Ο λόγος του Θεού μας λέει, μη δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Και εδώ είχαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος σε τακτική βάση έδινε τόπο στον εχθρό. Διότι λέει, εβάσταζεν συνεχώς τα βαλόμενα. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, αμαρτία είναι το να κάνει κανένας κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Πότε όμως ο Σατανάς αποκτά δικαιώματα πρόσβασης σε έναν άνθρωπο? Όταν μία αμαρτία την επαναλαμβάνεις, το ξέρεις ότι είναι αμαρτία, και την επαναλαμβάνεις και την επαναλαμβάνεις και την επαναλαμβάνεις, τότε ο Σατανάς καταλαβαίνει ότι του είπες παρακαλώ περάστε, και ξαναπεράστε, και ξαναπεράστε, και σας το σπίτι σας. Και έρχεται και το κάνει σπίτι του. Τόσο απλά. Έτσι καταλαβαίνετε γιατί αργότερα, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, όταν έρχεται η ώρα του μυστικού δείπνου, διαβάζουμε στα χωρία 26 και 27, ότι καθώς ο Ιησούς του δίνει το ψωμί, θυμάστε την εικόνα από τον μυστικό δείπνο, και λέει μαζί με το ψωμί, καθώς πήρε το ψωμί ο Ιούδας, μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Λέει και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Στο 27. Τι σημαίνει εισήλθεν? Σημαίνει ότι πήρε εξουσία για να τον καθοδηγήσει να κάνει ο Σατανάς τα δικά του σχέδια. Έτσι, να καθοδηγήσει τον Ιούδα να πραγματοποιήσει τα δικά του σχέδια. Και όπως ξέρετε, ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος. Έτσι. Ο σκοπός του είναι να σκοτώσει τους ανθρώπους. Να τους σκοτώσει σωματικά και προπαντός να τους σκοτώσει πνευματικά. Έτσι, να τους φέρει στον θάνατο πριν γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, πριν δεχθούν τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριο. Αυτός είναι ο στόχος του. Και γι' αυτό από τη μία μεριά προσπαθεί να τυφλώσει τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Ο Θεός του κόσμου του λέει ετύφλωσε τον νου των απίστων. Και από την άλλη μεριά για τους πιστούς, ως λέον οριόμενος λέει, περιέρχεται ζητών την ανακαταπή. Έτσι, κοιτάει ποιον θα καταπιεί. Έτσι λοιπόν, όταν ο λόγος του Θεού μας λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο, δεν το λέει ως τρόπος του λέγινε. Σημαίνει ότι αν του δώσεις τόπο, άμα του πεις ορίστε, περάστε, σας το σπίτι σας, μπαίνει και το κάνει σπίτι του. Εντάξει. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το εισήλθεν εις αυτόν ο Σατανάς, δεν το διαβάζουμε μόνο σε αυτό το χωρίο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, δηλαδή μετά το μυστικό δείπνο, το διαβάζουμε και πριν από το μυστικό δείπνο. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 22ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 22ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, Λουκάς 22:3, διαβάζουμε. «Εισήλθε δε ο Σατανάς εις Ιούδαν τον επικαλούμενον Ισκαριώτην, όντα εκ του αριθμού των 12, και απελθόν συνελάλησε τις αρχιερεύσει και γραμματεύσει και στρατηγείς, το πώς αυτόν παραδώ αυτής». Ακόμα δεν έχει γίνει το μυστικό δείπνο. Γίνεται λίγο παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, αν δείτε από το 14 και μετά, χωρίο 14 και μετά αρχίζει η διήγηση, η αφήγηση του μυστικού δείπνου. Εδώ είμαστε πριν από το μυστικό δείπνο και διαβάζουμε ότι καθώς ο Ιούδας είχε δώσει δικαίωμα στον εχθρό όλον αυτόν τον καιρό, μπήκε μέσα του, ίσον πήρε κυριαρχία επάνω του και τον οδήγησε να πάει να βρει τους αρχιερείς. Έτσι στο μυστικό δείπνο, όταν ο Κύριος του έδωσε το ψωμί, Ήταν μία ακόμα φορά που ο Σατανάς πήρε κυριαρχία επάνω του και του είπε τώρα ξεκίνα. Είχες κάνει πρώτα τη συνεννόηση με τη δική μου οδηγία, τώρα είναι η ώρα να το βάλεις σε εφαρμογή, μπρος, φύγαμε. Έτσι λοιπόν, ο εχθρός ξεκινάει με τον τόπο που του δίνουμε, με διάφορους τρόπους, ένας από τους τρόπους είναι μία επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Τώρα, έρχεται η στιγμή που ο Ιούδας κάνει την προδοσία, ο Ιησούς Χριστός συλλαμβάνεται, δικάζεται, καταδικάζεται και ο Ιούδας βρίσκεται μπροστά στο αποτέλεσμα της πράξης του. Ας το δούμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 27ο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 27ο κεφάλαιο, τα χωρία 3 έως 5. Ματθαίος 27:3. Τότε, ειδών Ιούδας, ο παραδιδούς αυτών ότι κατεκρίθη, μεταμεληθείς, απέστρεψε τα 300 αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης. Πρώτον, έχει ήδη συντελεστεί το γεγονός. Είδε ότι τον είχε παραδώσει και ότι κατεκρίθη. Είδε ότι ο Ιησούς Χριστός καταδικάστηκε. Και μετά λέει μεταμεληθείς. Έχει ένα ωραίο σχόλιο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο χωρίο αυτό. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει μια σειρά ομιλιών ερμηνευτικών πάνω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λοιπόν, σε μία από τις ομιλίες του λέει, προσέξτε σε ποιο σημείο μεταμελήθηκε ο Ιούδας. Μεταμελήθηκε αφού είχε κάνει το κακό. Αφού είχε ολοκληρωθεί το κακό, αφού δεν μπορούσε να κάνει αποκατάσταση του κακού, τότε λέει μεταμελήθηκε. Λέει τότε αφήνει ο διάβολος τον άνθρωπο να δει τι έκανε, αφού το κάνει. Έτσι. Ενώ προηγουμένως ο Χριστός του έδωσε ευκαιρία. Του έδωσε πρώτα το ψωμί. Οι άλλοι ρωτούσαν ποιο θα με παραδώσει, θα σας πω ποιος θα με παραδώσει. Σε αυτό που θα δώσω πρώτο το ψωμί. Μία ευκαιρία, πάρε το ψωμί, ευκαιρία να μετανοήσεις. Τα μάτια του άνοιξαν αφού το είχε κάνει. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το μεταμεληθείς που σημαίνει ότι άλλαξε γνώμη. Είπε, κακός. Δεν χρησιμοποιεί το ρήμα μετανόησε, έτσι αποφάσισε να αλλάξει μυαλό, αλλά απλώς είπε ότι λάθος κίνηση. Αυτή είναι η μεταμέλεια. Ακριβώς το ίδιο ρήμα χρησιμοποιείται μέσα στην Καινή Διαθήκη, σε εκείνη την παραβολή που είπε ο Κύριος, ότι είπε ένας πατέρας στο γιο του, πήγαινε παιδί μου στο χωράφι, και αυτός είπε, θα πάω, αλλά μετά δεν πήγε. Και είπε στον άλλον, πήγαινε και είπε, εγώ δεν θα πάω. Αλλά μεταμεληθείς, είναι ακριβώς το ίδιο ρήμα, στην ίδια μετοχή, μετά πήγε. Έτσι. Δηλαδή, τι είναι η μεταμέλεια, άλλαξα γνώμη. Κακώς είπα στον μπαμπά ότι δεν θα πάω. Θα πάω. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μία αλλαγή γνώμης, η οποία δεν σχετίζεται με την πράξη καθ' αυτήν, αλλά με τα αποτελέσματά της. Και αυτή είναι μία σημαντική διάκριση, ξέρετε, γιατί μέσα στην Καινή Διαθήκη, θυμάστε ότι στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο και στο χωρίο 10, μιλάει για δύο είδη λύπης. Λέει ότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοιαν προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον. Δηλαδή, μπορεί κανένας να κάνει κάτι εσφαλμένο, να κάνει κάποια αμαρτία, να κάνει κάτι που λυπεί τον Θεό και μετά να λυπηθεί γι' αυτό. Αλλά λέει υπάρχουν δύο ειδών λύπες. Η μία είναι η λύπη κατά Θεόν και η άλλη είναι η λύπη κατά κόσμον. Ποια είναι η λύπη κατά Θεόν? Η λύπη κατά Θεόν είναι όταν καταλαβαίνω πω τι έκανα, λύπησα τον Θεό μου, λύπησα τον Πατέρα μου, λύπησα τον Κύριό μου. Λύπησα αυτόν που με αγαπάει τόσο ώστε θυσιάστηκε στο σταυρό για μένα, πήρε τη σαμαρτία. Πώς το έκανα αυτό, Κύριέ μου. Έλεος, σε λύπησα, συγχώρεσέ με. Αυτή είναι η κατά Θεόν λύπη. Η κατά κόσμον λύπη είναι πω τι έκανα, Τι λάθος ήταν αυτό, πώς το έκανα και τώρα πώς θα αντικρίσω τον κόσμο άμα το μάθουνε και βρήκα τον Μπελάμ. Και το αποτέλεσμα αυτής της αμαρτίας ήταν να χάσω τη δουλειά μου, να διαλύσω την οικογένειά μου. Να, βάλτε ό,τι θέλετε. Δεν είναι λύπη γιατί λύπησα τον Θεό μου. Είναι λύπη για το κακό αποτέλεσμα που έχει η αμαρτία μου, για τις συνέπειες της αμαρτίας μου. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε, καλό πράγμα είναι να λυπηθεί κανένας για κάτι κακό που έκανε. Αλλά προσέξτε με τη λύπη. Εάν είναι λύπη κατά Θεόν, λυπάσαι γιατί στεναχώρησες τον Θεό σου, λύπησες τον πατέρα σου, αυτό γεννά μετάνοια. Σε κάνει δηλαδή να πάρεις μέσα σου απόφαση αλλαγής ζωής, απόφαση αλλαγής νοοτροπίας. Παίρνεις μέσα την απόφαση, δεν θέλω να το ξανακάνω αυτό, δεν θέλω να ξαναλυπήσω τον πατέρα μου, δεν θέλω να ξαναλυπήσω τον Θεό. Από την άλλη μεριά λέει, αν απλώς λυπηθείς κατά κόσμον, διότι το έμαθαν οι άλλοι και έγινες ρεζίλη, τότε λέει, αυτή η λύπη γεννάει θάνατο. Και εδώ έχουμε μία λύπη η οποία γεννάει θάνατο. Πρώτη κίνηση, επέστρεψε πίσω, λέει, τα 300 αργύρια. Τα χρήματα που είχε πάρει για την προδοσία, πήγε και τα έδωσε πίσω, λέγον, ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων. Αμάρτησα γιατί παρέδωσα αίμα αθώο. Η φράση αθώο αίμα είχε ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα στην εβραϊκή κοινωνία. Γιατί ο νόμος του Μωυσή μιλούσε πάρα πολύ ξεκάθαρα για το αθώο αίμα. Στο Δευτερονόμιο, στο 19ο κεφάλαιο και στο χωρίο 13, έλεγε πρόσεξε, εάν κάποιος σκοτώσει κάποιον επίτηδες, του στήσει ενέδρα με σκοπό να τον σκοτώσει, αυτό που λέμε σήμερα φόνος εκ προμελέτης, έτσι, τότε όταν θα έρθει η ώρα να δικαστεί αυτός ο άνθρωπος, η ποινή του θα είναι θάνατος. Και δεν θα τον λυπηθείς, γιατί πρέπει, λέει, να εξαλείψεις το αθώο αίμα από ανάμεσά σας. Επειδή μέσα στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι η ζωή βρίσκεται στο αίμα, η ζωή είναι το αίματι, το αίμα δήλωνε την ζωή. Και το αίμα το αθώο δήλωνε μία ζωή που χάθηκε χωρίς να φταίει. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και στο 21ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, δύο κεφάλαια μετά, 21ο, λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει αθώο αίμα που χύθηκε πάνω στη γη, γιατί αυτό το αίμα μολύνει τη γη και έδινε οδηγίες. Βρέθηκε κάποιος σκοτωμένος, δολοφονημένος, κάπου και δεν ξέρουμε ποιος τον σκότωσε για να τον τιμωρήσουμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα πάνε οι πρεσβύτεροι των γύρω πόλεων και θα μετρήσουν τις αποστάσεις. Θα βρουν ποια είναι η πιο κοντινή πόλη εκεί που βρέθηκε ο δολοφονημένος. Και θα πάνε τότε οι πρεσβύτεροι εκείνης της πόλης μαζί με τους ιερείς. Θα θυσιάσουν ένα δαμάλι και θα πούνε «Κύριε Θεέ, δεν ξέρουμε ποιος το έκανε και ζητούμε εσύ να συγχωρήσεις την πόλη και να συγχωρήσεις τη γη από το αθώο αίμα που χύθηκε». Ξέρετε, αυτά είναι πράγματα που μπορεί να τα περνάει κανένας έτσι, αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και σήμερα, διότι σε μέρη όπου χύθηκε, σε μέρη της γης, σε περιοχές γεωγραφικές, όπου χύθηκε αθώο αίμα, υπάρχει ιδιαίτερη δαιμονική δραστηριότητα. Ο εχθρός αισθάνεται ότι έχει δικαιώματα. Και μπορεί να έχει ακούσει κανένας διάφορα πράγματα. Ίσως η πιο γνωστή περίπτωση είναι το τρίγωνο των Βερμούδων, έτσι. Όπου έχουν συμβεί διάφορα πράγματα, έχουν εξαφανιστεί πλοία, έχουν εξαφανιστεί αεροπλάνα χωρίς κτλ. Ξέρετε τι συνέβη στο τρίγωνο των Βερμούδων. Ήταν η περιοχή όπου όταν έπαιρναν τους σκλάβους από την Αφρική και τους πήγαιναν στην Αμερική, Σε εκείνο το σημείο, λίγο πριν φτάσουν στην Αμερική, όσους ήταν εξασθενημένοι και δεν μπορούσαν να τους πουλήσουν, είχαν αρρωστήσει, είχαν αποδυναμωθεί, δεν μπορούσαν να τους πουλήσουν, τους ρίχναν αλυσοδεμένους στη θάλασσα. Επί αιώνες. Επί αιώνες, από το 1492 που ανακαλύφθηκε η Αμερική μέχρι το 1700-1800, όλους αυτούς τους αιώνες, στα καραβάνια που πήγαιναν με τους μαύρους σκλάβους στην Αφρική, σε εκείνο το σημείο πετούσαν και τώρα κάθονται και μελετούν τι συμβαίνει σε εκείνον τον τόπο και προσπαθούν να βρουν ή έχουν βρει βιβλία. Ωστόσο, είναι μια περιοχή όπου παρουσιάζεται καταστροφή και είναι περιοχή όπου χύθηκε μαζεμένο αθώο αίμα. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι πιστοί που έχουν πάει στην περιοχή εκείνη και προσευχήθηκαν και ζήτησαν το έλεος του Κυρίου για να θεραπευτεί η γη από το αθώο αίμα που χύθηκε. Συνεπώς, όταν ο Ιούδας λέει εδώ πέρα «αμάρτησα έχοντας παραδώσει αθώο αίμα», αυτό σημαίνει ότι ξαφνικά συνειδητοποιεί το μέγεθος της αμαρτίας που έκανε, το τι έκανε. Δηλαδή ότι ήταν η αιτία να παραδοθεί ένας αθώος άνθρωπος και να σκοτωθεί ένας αθώος άνθρωπος, πέρα από το ότι ήταν ο Υιός του Θεού, πέρα από το ότι ήταν ο Μεσσίας, σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο αυτό καταλάβαινε ο Ιούδας. Αμάρτησα παραδίδοντας αθώο αίμα. Είδε ύπον, τι προς εμάς σιώψε. Προσέξτε, αυτοί ήταν που είπαν, α, ωραία, ευτυχώς ήρθες να μας παραδώσεις τον Χριστό. Ναι, ναι, ωραία, λοιπόν, θα κανονίσουμε, θα σου δώσουμε λεφτά, πώς θα τον παραδώσεις και τα λοιπά. Α, θα πάω και θα τον φιλήσω και αυτός που θα φιλήσω, αυτός θα είναι. Ωραία, αυτοί που είχαν οργανώσει την υπόθεση, όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή, είπανε, και τι μας νοιάζει εμάς, το κρίμα στο λαιμό σου.
Αυτό είναι το σιώψη, έτσι.
Και έτσι ξαφνικά ο Ιούδας μένει μόνος με την ενοχή του. Πώς τη διαχειρίστηκε την ενοχή? «Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε και απελθόν απήγξατο». Άρχισε να αισθάνεται ενοχή. Κατάλαβε ότι παρέδωσε αίμα αθώο. Ότι έκανε κάτι που μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνει. Και αν γινόταν και δεν ξέρανε ποιος σκότωσε έναν αθώο άνθρωπο, έπρεπε οι πρεσβύτεροι της πόλης να πάνε να μετρήσουν, να βρουν, να θυσιάσουν. Έπρεπε να καθαριστεί το αθώο αίμα για να θεραπευτεί η γη. Κατάλαβε πόσο σημαντικό ήταν το σφάλμα που έκανε, πόσο μεγάλη ήταν η αμαρτία που έκανε. Και η ενοχή αυτή τον έκανε να διαλέξει το δρόμο της αυτοκτονίας. Με άλλα λόγια, αισθάνθηκε την ενοχή και την ενοχή αυτή την διαχειρίστηκε με έναν τρόπο εντελώς εσφαλμένο. Θυμάμαι που ήμουν μικρός και διάβαζα την ιστορία ή μου διηγόταν ο πατέρας μου την ιστορία και έλεγα, καλά μπαμπά, δηλαδή αν ο Ιούδας μετανοούσε και πήγαινε πίσω στον Χριστό, δεν πήγαινε να κρεμαστεί, πήγαινε στον Χριστό και ζητούσε να τον συγχωρέσει, ο Χριστός θα τον συγχωρούσε? Μου λέει ο πατέρας μου, βέβαια θα τον συγχωρούσε, παιδί μου. Όπως συγχώρησε και τον Πέτρο που τον αρνήθηκε, έτσι θα συγχωρούσε και τον Ιούδα που τον πρόδωσε. Γιατί όταν υπάρχει μετάνοια, ειλικρινής μετάνοια, ο Θεός συγχωρεί. Λοιπόν, αντί να διαλέξει το δρόμο της μετάνοιας, της επιστροφής, διάλεξε το δρόμο της αυτοκτονίας. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μία διάκριση για το θέμα της ενοχής. Γιατί πολλές φορές πολλοί άνθρωποι και πιστοί άνθρωποι παιδεύονται επειδή δεν έχουν κάνει τη διάκριση ανάμεσα στον έλεγχο και στην ενοχή. Δηλαδή τι γίνεται? Βασανίζονται από πονηρά πνεύματα που τους φέρνουν ενοχή και νομίζουν ότι είναι ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε, να ξεχωρίσουμε πότε κάτι που αισθανόμαστε είναι έλεγχος του Αγίου Πνεύματος και πότε είναι επίθεση πνεύματος πονηρού ενοχής. Το Πνεύμα το Άγιο όταν μας ελέγχει πάντοτε για κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, έκανες αυτό Δεν ήταν τρόπος αυτός με τον οποίο μίλησε στη γυναίκα σου σήμερα. Δεν ήταν τρόπος αυτός που μίλησε στον οδηγό που βγήκε μπροστά σου σήμερα. Δεν ήταν... καταλαβαίνεις. Σου λέει το Πνεύμα του Θεού κάτι συγκεκριμένο για το οποίο μπορείς να ζητήσεις μετάνοια, να ζητήσεις συγγνώμη από τον Θεό, να μετανοήσεις μπροστά στον Θεό, να ζητήσεις τη συγχώρηση του Θεού, να πάρεις τη συγχώρηση του Θεού και να συνεχίσεις ελεύθερος. Δηλαδή, ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος έχει δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι είναι για κάτι συγκεκριμένο. Το Πνεύμα το Άγιο όταν σε ελέγχει, σου ζητά να μετανοήσεις για κάτι συγκεκριμένο. Πρώτον. Και δεύτερο στοιχείο, ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος έχει πάντοτε διέξοδο. Δηλαδή, σου λέει και τι να κάνεις. Δεν είναι έλεγχος για τον έλεγχο. Είναι έλεγχος για να οδηγήσεις σε μετάνοια. Είναι έλεγχος για να οδηγήσεις σε επιστροφή. Άρα, όταν αισθάνεσαι κάτι για κάτι συγκεκριμένο που έκανες και το Πνεύμα του Θεού σε καλεί να μετανοήσεις, τότε η διέξοδος είναι να ανταποκριθείς στο κάλεσμα αυτό του Αγίου Πνεύματος και να μετανοήσεις και να ζητήσεις τη συγχώρηση του Κυρίου, να συζητήσεις το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει τη συγκεκριμένη αμαρτία και αν η αμαρτία έβλαψε και άλλους ανθρώπους, δεν ήταν κάτι ανάμεσα σε σένα και στον Θεό μόνο, αλλά αφορούσε και άλλους ανθρώπους, να ζητήσεις συγγνώμη και από τους ανθρώπους τους οποίους έβλαψε και αν αδίκησες κάποιον, να υπάρξει και αποκατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει μία σειρά, αλλά υπάρχει διέξοδος, υπάρχει τέλος. Δηλαδή, έκλεψες από κάποιον 100 ευρώ. Ωραία. Θα μετανοήσεις μπροστά στον Θεό, θα μετανοήσεις μπροστά στον άνθρωπο που έκλεψες τα 100 ευρώ, του πεις συγγνώμη σου έκλεψα και θα του επιστρέψεις τα 100 ευρώ. Έτσι. Διότι αν πεις κύριε συγχώρεσέ με και κρατήσεις τα 100 ευρώ... Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι ούτε μετάνοια, ούτε αποκατάσταση, ούτε τίποτα. Βρήκες έναν τρόπο να ξεγελάσεις τον εαυτό σου και να νομίζεις ότι ξεγέλασες και τον Θεό. Ο Θεός δεν ξεγελιέται έτσι. Συνεπώς, ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος, πρώτον είναι για κάτι συγκεκριμένο και δεύτερον οδηγεί σε διέξοδο. Και η διέξοδος είναι η μετάνοια, η εξομολόγηση και η αποκατάσταση. Όταν όμως δεν είναι έλεγχος από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά είναι επίθεση από πνεύμα πονηρό που φέρνει ενοχές. Ξέρετε, συνήθως στην Αγία Γραφή τα πονηρά πνεύματα ονομάζονται με αυτό που κάνουν στους ανθρώπους. Έτσι. Μιλάει για πνεύμα πορνείας, μιλάει για πνεύμα ψεύδους, έτσι. Μιλάει για πνεύμα μαντίας, έτσι. Αυτό που φέρνουν. Συνεπώς, παρόλο που το πνεύμα ενοχής δεν μνημονεύεται, ακολουθώντας αναλογικά αυτόν τον τρόπο ονομασίας, γι' αυτό το ονομάζω πνεύμα ενοχής, ποιο είναι το χαρακτηριστικό όταν δέχεσαι επίθεση από πνεύμα ενοχής? Είναι δύο τα ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι να σου φέρνει σκέψεις και να σου φέρνει ενοχή για μία αμαρτία που έκανες, μετανόησες, εξομολογήθηκες, ζήτησες τη συγχώρηση του Θεού, πήρες τη συγχώρηση του Θεού και δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Έκανες την οποιαδήποτε αποκατάσταση μπορούσες να κάνεις σε άλλους ανθρώπους, ανθρώπους τους οποίους έβλαψε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Το πνεύμα της ενοχής τι κάνει? Έρχεται και σου θυμίζει εκείνη την αμαρτία και σου λέει δες τι έκανες τότε, εσύ. Που λες ότι είσαι πιστός και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και που κηρύττεις και που διακονείς και που νοιάζεσαι και που λες και τα λοιπά. Δες τι έκανες. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της ενοχής? Δεν έχει διέξοδο. Δεν έχει διέξοδο. Καταλαβαίνετε. Δεν τι να κάνω. Αυτό που μπορούσα να κάνω το έχω κάνει ήδη. Δηλαδή, το να μετανοήσω, το να εξομολογηθώ, το να αποκαταστήσω, το έκανα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Το πνεύμα της ενοχής λοιπόν έρχεται και σου θυμίζει αμαρτίες παλιές, συγχωρεμένες, ξεχασμένες από τον Θεό, μόνο και μόνο για να σε βασανίζει. Μόνο γι' αυτό, δεν έχει άλλο λόγο. Το καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι πνεύμα ενοχής, πρώτον γιατί είναι αμαρτία παλιά που την έχεις τακτοποιήσει ενώπιον του Θεού, που δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο και απλώς σου τη θυμίζει για να σε βασανίζει, γιατί ο σκοπός του αυτός είναι. Να σε βασανίζει για να μην ζεις μέσα στη χαρά του Κυρίου, μέσα στην ειρήνη του Κυρίου, με την αφθονία της ζωής που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Και μπορεί να ήταν μια βαριά αμαρτία, μπορεί να ήταν, αλλά από τη στιγμή που πήγε στον Κύριο και την άφησε, το αίμα του Ιησού Χριστού την έχει καθαρίσει. Έστω και αν αποτελέσματα της αμαρτίας αυτής μπορεί να υπάρχουν και συνέπειες ακόμα και σήμερα. Αλλά η αμαρτία ενώπιον του Θεού έχει καθαριστεί. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό των δράσεων των πνευμάτων ενοχής είναι αυτό, μία αμαρτία παλιά συγχωρημένη, τελειωμένη. Και το δεύτερο, η δεύτερη μεθοδία τους είναι να σου δημιουργούν ενοχές γενικά και αόριστα. Όχι για κάτι συγκεκριμένο, αλλά δεν είσαι καλά πνευματικά. Δεν προχωράς καλά πνευματικά. Και λες, γιατί νιώθω ότι δεν είμαι καλά, δεν προχωράω καλά. Γιατί όμως, εάν είναι από το πνεύμα του Θεού κάποιος έλεγχος με το που θα πεις, Κύριε σε παρακαλώ πες μου σε τι δεν είμαι καλά, πού δεν είμαι, τι πρέπει να διορθώσω, τι θέλεις. Το πνεύμα του Θεού θα στο πει αμέσως, θα στο φανερώσει μέσα στο πνεύμα σου. Θα μου πεις, πού το ξέρεις ότι θα το φανερώσει. Το ξέρω γιατί στην 1η Ιωάννου 5:14-15 λέει ότι εάν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του, μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε, όχι θα έχουμε, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε από αυτόν. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να ζητάς από τον Θεό να σου φανερώσει κάτι που έκανες και πρέπει να το διορθώσεις, να μετανοήσεις, να το αποκαταστήσεις και ο Θεός να μην στο φανερώνει. Αποκλείεται. Γιατί είναι αντίθετο με το λόγο του το να μην το κάνει. Εντάξει. Συνεπώς, εάν είναι ένα γενικό και όριστο, δεν είμαι καλά, δεν πάω καλά, δεν προχωράω καλά, και συνήθως το γενικεύουμε κιόλας, δεν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε συγχωρητικότητα, δεν έχουμε έτσι. Προσέξτε, αυτά είναι όλα ενέργειες των πνευμάτων ενοχής που θέλουν να δημιουργούν στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στους πιστούς ανθρώπους, μία συνέστηση ενοχής η οποία δεν έχει διέξοδο. Έτσι. Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, εάν είναι έλεγχος του Αγίου Πνεύματος, θα είναι πρώτον για κάτι συγκεκριμένο και δεύτερον θα δίνει διέξοδο μετάνοιας, εξομολόγησης, αποκατάστασης. Εάν είναι πνεύμα ενοχής ή θα αναφέρεται σε αμαρτία παλιά, συγχωρεμένη από τον Θεό, ξεχασμένη από τον Θεό, ή θα αναφέρεται γενικά και αόριστα σε μία αίσθηση ενοχής που δεν γίνεται ούτε συγκεκριμένη και γι' αυτό και πάλι δεν έχει διέξοδο. Συνεπώς χαρακτηριστικό και της μιας και της άλλης περίπτωσης είναι ότι δεν υπάρχει διέξοδος, δεν σου δίνει ο Σατανάς διέξοδο στο τι να κάνεις όταν θέλει να σε βασανίσει με πνεύμα ενοχής, γιατί ο στόχος του είναι απλώς και μόνο να σε βασανίσει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αδελφοί μου, να ξέρουμε αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει προμηθεύσει. Ο Θεός μας έχει προμηθεύσει πάντα τα προς ζωήν και ευσέβεια. Μπορούμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στο Λόγο Του μας έχει πει τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που πέσουμε σε κάποια αμαρτία. Έτσι. Είμαστε σε έναν πνευματικό αγώνα, σε έναν πνευματικό πόλεμο. Μπορεί κάποια στιγμή να πέσουμε σε κάποια αμαρτία. Μεγαλύτερη ή μικρότερη, όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Αλλά στην 1η Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, λέει 1η Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο 9. «Εάν ομολογούμεν τα σαμαρτία σημών, πιστός εστί και δίκαιος, ή να αφεί ημίν τα σαμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας». Άρα μας λέει ότι εάν ομολογούμεν τα σαμαρτίας ημών. Τι θα πει ομολογώ? Η λέξη είναι σύνθετη από το ομού και λέγω. Δηλαδή λέω το ίδιο πράγμα με κάποιον άλλο. Και εδώ αφορά αυτό που λέει ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός λέει ότι αυτό είναι αμαρτία και εγώ λέω μαζί με τον Θεό το ίδιο πράγμα, ομού λέγω, συμφωνώ ότι είναι αμαρτία. Συμφωνώ ότι αμάρτησα. Συμφωνώ ότι έκανα κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού και δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω και να πω όλοι οι σπολάπτεωμεν άπαντες, όλοι αυτό κάνουν, σιγά εγώ θα είμαι ο σωστός και... εντάξει, όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Ομολογώ σημαίνει, λέει ο Κύριος ότι είναι αμαρτία, λέω και εγώ να είναι αμαρτία και το έκανα. Εάν λοιπόν, λέει, ομολογούμε τις αμαρτίες μας, τότε, λέει, ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις Του, είναι δίκαιος, είναι αφή ημίν τας αμαρτίας, ώστε να μας καθαρίσει από την αμαρτία και να καθαρίσει ημάς, να συγχωρήσει την αμαρτία και να καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Λοιπόν, ο Θεός έρχεται και μας συγχωρεί και μας καθαρίζει. Και λίγο πριν στο χωρίο 7 έχει πει ότι εάν περπατούμε στο φως, καθώς εκείνος είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Και αμέσως μετά, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Ιωάννης, επειδή μίλησε για συγχώρηση και επειδή μίλησε για αποκατάσταση, λέει, τεκνία μου, το πρώτο χωρίο του δευτέρου κεφαλαίου, ταύτα γράφω ημίν, ή να μην αμάρτητε. Αυτά σας τα λέω, για να μην αμαρτάνετε. Δηλαδή μην πείτε, αφού ο Χριστός μας συγχωρεί, δεν βαριέσαι. Του λέει, όπα, ήρεμα. Δεν είναι δεν βαριέσαι. Σας τα γράφω αυτά για να μην αμαρτάνετε. Δηλαδή, σας τα γράφω αυτά για να μην αρχίσετε να πείτε, αφού ο Θεός είναι γεμάτος χάρη και έλεος, ας δώσω τόπο στον εχθρό. Εντάξει. Είναι πολύ επικίνδυνο να δίνεις τόπο στον εχθρό. Ο εχθρός, αυτό το οποίο αγωνίζεται, είναι να σε κάνει να κάνεις μεταβολή. Θυμάστε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέει ότι είμαστε ευωδία Χριστού εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους. Και το σωζόμενος είναι ενεστός, με το χ ενεστώτα, και το απολύμενος είναι με το χ ενεστώτα. Έτσι, δεν είναι τους απολεσθέντας ή τους απολολεκώτας, είναι τους απολυμένους. Αυτούς που βρίσκονται σε πορεία απώλειας. Με άλλα λόγια, πώς παρουσιάζει την πνευματική ζωή εκεί στην δεύτερη προς Κορινθίους? Σαν μία πορεία. Είναι αυτός ο οποίος πορεύεται στον δρόμο της σωτηρίας, ο σωζόμενος, και όσο είναι σε αυτήν την πορεία, λέει, κατά χάριν εστέ σε σωσμένοι, είσαι σωσμένος, είναι τελειωμένο το έργο της σωτηρίας όσο είσαι σωζόμενος. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει ο άλλος, ο οποίος είναι απολύμενος, είναι στο δρόμο της απώλειας, βαδίζει στο δρόμο της απώλειας, και ο Θεός του δίνει ευκαιρίες να κάνει μεταβολή. Και από το δρόμο της απώλειας να γυρίσει στο δρόμο της σωτηρίας. Αλλά και εσύ που βαδίζεις στο δρόμο της σωτηρίας, δεν σε εμποδίζει κανένας να κάνεις μεταβολή και να γυρίσεις στο δρόμο της απώλειας. Εδώ υπάρχει μεγάλη θεολογική συζήτηση βέβαια. Αν θέλετε μην το δέχεστε, εγώ σας λέω απλώς την άποψη, πώς καταλαβαίνω αυτό το σωζωμένους και απολυμένους. Και αυτό που προσπαθεί ο Σατανάς να κάνει στους πιστούς είναι να κάνουν μεταβολή και να φύγουν από την πορεία της σωτηρίας και να γυρίσουν πίσω στον δρόμο της απώλειας, όπου ήταν αρχικά, πριν κάνουν την μεταβολή για να μπουν στον δρόμο της σωτηρίας. Και βέβαια, την άλλη μεριά, να εμποδίσει τους απολυμένους, αυτούς που είναι σε δρόμο απώλειας, να γυρίσουν και να μπουν στον δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό μιλούμε για πόλεμο πνευματικό. Γι' αυτό όταν λέει «περιέρχεται ζητών την ανακαταπή», αυτό είναι το να καταπιεί, να τον κάνει να γυρίσει στον δρόμο της απώλειας και να μείνει στον δρόμο της απώλειας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εάν δεν θέλεις να του δώσεις τόπο, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Εάν θέλεις να βαδίζεις στον δρόμο της σωτηρίας, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου, διότι θυμάστε Κολοσσαίς 1:13, ερίσατο λέει μας, μας γλίτωσε, μας τράβηξε εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Σε έχει βγάλει από την εξουσία του σκότους. Δεν έχει το σκότος εξουσία επάνω σου. Εκτός αν εσύ του πεις ορίστε περάστε. Έτσι. Αν δεν του πεις ορίστε περάστε, δεν έχει καμία εξουσία το σκότος επάνω σου. Αντίθετα, εσύ έχεις εξουσία να πατάς επάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, Λουκάς 10:19, και τίποτα δεν θα σε βλάψει. Έτσι. Εσύ διαλέγεις, εσύ αποφασίζεις, όσο θέλεις να μείνεις με τον Κύριο, όχι μόνο δεν έχει εξουσία ο εχθρός επάνω του, αλλά έχεις εσύ εξουσία να πατάς πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Έτσι, ο Θεός λοιπόν μας δίνει τις λύσεις, ο Θεός μας λέει αυτά σας τα λέω για να μην αμαρτήσετε, αλλά επειδή μπορεί να συμβεί σε κάποιον να έχει μία πτώση, μπορεί κάποια στιγμή να μην προσέξει και να πέσει, γι' αυτό λέει, σωστό λέω, ή να μη αμάρτηται, και αν της αμάρτη, εάν όμως κάποιος πέσει σε αμάρτημα, παράκλητον έχομεν προς τον Πατέρα, Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Και αυτός ηλασμός εστί περί των αμαρτιών ημών, και ου περί των ημετέρων δαιμόνων, αλλά και περί όλου του κόσμου. Εάν όμως, λέει, κάποιος πέσει σε αμαρτία, να ξέρεις, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι και ο Ιησούς Χριστός εδώ ονομάζεται παράκλητος, και ξέρετε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το Πνεύμα το Άγιο ονομάζεται παράκλητος. Τι ήταν ο παράκλητος? Από το παρά και καλέω καλό. Η εικόνα ήταν από το δικαστήριο, όπου κάποιος που δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μόνος του, φώναζε κοντά του παρά, καλούσε να έρθει παρά, κοντά του, δίπλα του. Κάποιος που ήξερε να τα βγάλει πέρα, γι' αυτό το μεταφράζει συνήγορος εδώ πέρα, κάποιος να μιλήσει αυτός για λογαριασμό του. Σήκωνε στα χέρια και λέει, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, σε παρακαλώ, έλα, ωραία. Και ο Ιησούς Χριστός είναι παράκλητος, έρχεται να μιλήσει για λογαριασμό σου, και το Πνεύμα το Άγιο είναι παράκλητος, έρχεται δίπλα σου να μιλήσει για λογαριασμό σου προς τον Πατέρα. Έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιο. Και αυτός, λέει, είναι ηλασμός περί των αμαρτιών ημών. Τι είναι ηλασμός? Ηλασμός είναι η προσφορά, η θυσία που γίνεται για να εξευμενιστεί μία οργισμένη θεότητα. Αυτό ήταν ο ηλασμός. Αυτό που προσφέρεται, αυτό που θυσιάζεται, ώστε μία θεότητα εξοργισμένη για κάποιο λόγο, εξοργισμένη εναντίον της αμαρτίας, εξοργισμένη για τον αρχαίο κόσμο, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεχόταν μία προσφορά και εξευμενιζόταν, ησύχαζε, έπαβε να είναι οργισμένη. Και λέει, επειδή η στάση του Θεού απέναντι στην αμαρτία είναι οργή, θυμάστε Ρωμαίους 1:18, οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων. Επειδή η αμαρτία προκαλεί την οργή του Θεού, ο Ιησούς Χριστός είναι ο εξηλασμός μας. Είναι ο ηλασμός μας, δηλαδή είναι η θυσία που προσφέρθηκε ώστε να εξευμενιστεί, ώστε να ικανοποιηθεί η οργή του Θεού και να μπορούμε τώρα να πάμε στον θρόνο του Θεού και να έχουμε παρησία μπροστά στον Θεό. Μπορούμε να πάμε μπροστά στον Θεό όχι με φόβο τιμωρίας, αλλά με παρησία. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει από κάθε αμαρτία και καθαρισμένος από το αίμα του Ιησού Χριστού μπορώ να έρχομαι μπροστά στο θρόνο σου και να μιλώ μαζί σου και να ακούω τη φωνή σου και να σε ακολουθώ. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται η ενοχή, έχουμε διέξοδο. Έχουμε την μετάνοια, έχουμε την εξομολόγηση, έχουμε την αποκατάσταση των πραγμάτων. Και μπορούμε, όταν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κάναμε και βασανιζόμαστε από πνεύμα ενοχής, να σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου και να πούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού δεν δέχομαι την επίθεση του πνεύματος της ενοχής. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, πνεύμα ενοχής, να φύγεις από κοντά μου. Και να αρχίσουμε να δοξάζουμε τον Κύριο. Να δοξάζουμε τον Κύριο. Άμα διστάζεις να το κάνεις ή φοβάσαι ή οτιδήποτε, μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Έχετε εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εάν φοβάσαι να το κάνεις, άρχισε κατευθείαν να δοξάζεις τον Κύριο. Πάλι θα φύγει. Πάλι θα φύγει, γιατί μόλις καταλάβεις ότι ο εχθρός σου κάνει επίθεση και εσύ αρχίζεις να δοξάζεις, έχασε τη μάχη. Και δεν θα επιμείνει για πολύ, διότι δεν τον συμφέρει να δοξάζεται το όνομα του Κύριου. Έτσι, άσε που τον πιάνει και αλλεργία. Ακούγοντας δοξολογία, δεν μπορεί, δεν αντέχει. Έτσι λοιπόν, καθώς δοξάζεις, ο εχθρός θα γονατίσει και θα φύγει. Άμα καθυστερεί, συνέχισε να δοξάζεις τον Κύριο. Άμα επιμένει η ενοχή, επίμενε και εσύ να δοξάζεις τον Κύριο. Και θα δεις τη νίκη του Κυρίου στη ζωή σου. Αμήν.